Tractatus Secundus, Item Alius, In Natale Eustem. Honorabilem mihi dilectissimi, odiernum diem fecit divina dignatio, quae dum humilitate meam in summum gradum provehit, quod neminem suorum sperneret, demonstrabit. Unde, et si necessarium est trepidare de merito, religiosum tamen est gaudere de dono, quoniam qui mi honoris est auctor, ipse est administrationes adiutor, et ne sub magnitudine gratiae succumbat infirmus, dabit virtutem, qui contulit dignitatem. Recurrente igitur per suum ordinem die, quo me dominus episcopalis officii voluit habere principium, vera mi in gloriam Dei est causa laetandi, qui mi ut multum a me diligeretur, multa dimisit. Et ut mirabilem facere gratiam suam in eum munera sua contulit, in quo meritorum suffragia non invenit. Quo opere suo dominus, quid cordibus nostris insinuat, quidve commendat, nisi ut de sua justitia nemo presumat, et de ipsius misericordia nemo diffidat, quae tunc evidentius praeminet, quando peccator sanctificatur et abiectus erigitur. Neque enim de qualitate nostrorum operum pendet celestium mensura d'honorum, aut in isto saeculo, in quo tota vita temptatio est, hoc uniquique tribuitur quod meritur. Ubi, si iniquitates Dominus observaret, nullus judicium ipsius sustineret.